Xmim il-kolonializmu f'pajjiżna jien Faġar Xoborġ. Nista' tinkom għal dan il-programm fuq Campus FM flimkien mal-professur Joe Pirotta. Il-bażi ta' riċerka tagħna kif u ta' diskussjoni tagħna. Kif dejjem ngħid riċerka tal-professur Pirotta pubblikata fil-kotba Fortress Colony Final Act 1945-1964. Qegħdin fit-tielet volum. Jgħidu Joe illi bla flus la tagħna u laqas żbut. Naturalment, waqt li tista' tbuż ċerti affarijiet b'xejn, imma biex tmexxi pajjiż żgur trid il-flus.
Allura tgħid jew m'għamilx riċerka, kemm meta nagħmel ngħidlek x'insib, all right?
Okej, dak fil-każ nista' ngħid jekk jien intix xi idejat, imma żgur li fuq il-finanzi tal-pajjiż dak iż-żmien għamilt inti riċerka. U naħseb li tajjeb illum nitlu biss nitlu ftit f'da l-aspett finanzjarju. Li dejjem kien anki abbażi ta' diskussjonijiet jaħarqu il-gvern tal-Perit Mintoff, imexxi mill-Perit Mintoff, kien qed jitlob ċertu ammont ta' flus lill-Ingliżi. Jgħidlhom jekk mhux ħadtu nejek ma nistgħux jimexxu sew. Issa l-Ingliżi qegħdin imexxu huma. Flus sabu tawh mill-Ingilterra lill-Gvernatur jew le jew le.
Issa l ħaġa ġew l-aċċenn li għamilt int huwa korrett ħafna. Fis-sens li il-kustjoni tal-finanzi fil-pajjiż kienet se tkun wieħed mill-pernijiet importanti jekk mhux l-iktar importanti dwar kif kienet se tiġi valutata l-amministrazzjoni koloniali. Ovvjament kull gvern se jiġi ġġudikat fost affarijiet oħra għal mod kif imexxi l-finanzi tal-pajjiż.
Il-bujiet huma importanti ħafna fil-politika.
Issa f'dan il-każ għandek elementi ieħor, għandek gvern li huwa gvern barrani ma jirrappreżentax lill-poplu u ovvjament allura l-eżami tiegħu se jkun ħafna iżjed aħrax minn ħafna iżjed nies milli gvern probabbilment li huwa rappreżentattiv tal-poplu stess. Waħda mill-affett li semmejna fi programmi oħra u ta' minn nfakru semmija tagħna hija il-fiduċja li qed teżisti kemm fl-Uffiċċju tal-Gvernatura Malta u kemm fil-Uffiċċju Kolonjali f'Londra li amministrazzjoni Ingliża kienet kapaċi issolvi l-problemi ta' amministrazzjoni u ta' gvernar li kellu l-pajjiż b'mod ħafna aħjar minn wieħed Malti. Il-superiority complex
tal-kolonializzatur.
Tajjeb, u hawnhekk issa għandek dak li l-Ingliżi jsejħu the proof of the pudding. U irridu naraw mela issa meta ġejna għal waqt fil-fatt x'sar. Issa, l-Uffiċċju Koloniali kien jaraf.
L-Uffiċċju Koloniali qed in Londra issa.
Meta ngħid l-Uffiċċju Koloniali, ovvjament l-uffiċjali li jmexxu hemmhekk. Kien jaraf il-fatt li kienet xi ħaġa mixtieqa immens li il-makkinarju kollu tal-gvern f'dan il-perjodu ta' gvern koloniali ikun organizzat b'mod li kollu impatt massimu u wieħed ovvjament pożittiv, impatt massimu pożittiv fuq il-problemi ekonomiċi ta' Malta billi jipproduċi riżultati.
Ma naturalment jekk ninterrompi kwaħda u naħseb imma wkoll. Ridu jipproduċu l-aħjar riżultati. Imma ridu jipproduċu l-aħjar riżultati. Bir-riżorsi li huma anke ridu jagħtu lil minnhom mhux b'dak li qed jitlob minnhom għax dawk kieku huma biex imexxu ħajħorġu daqskemm kien qed jitlob il-Gvern Malti, għak jgħidu intom skużi. Lew bżejt.
Di ġejja l-qofol tal-problema. Nafu li diġà Laycock kien ġi kritikat mill-Uffiċċju Koloniali, sa kienu qalulu meta kien tagħlab iżjed flus, kien ikkalkula xi kemm għandu bżonn ta' għajnuna diretta. L-Ingilterra biex imexxi qalulu inti you're out mintofing mintof. Inti tkun għar minn dak li hemm mintof. Issa però hemm ħaġa oħra wkoll ta' min nagħmluha ċara. Fil-economic section tal-Colonial Office kien hemm ċertu xettiċiżmu kemm fil-fatt kont tista' titkellem dwar ekonomija Maltija. Kif naraw iktar ta' f'dal program, waqt li kien hemm marfin li kienet żviluppat, li kien żviluppa ċertu livell ekonomiku fil-pajjiż, però kien hemm uffiċjali importanti li kellhom dubji serji jekk fil-fatt Malta qatt xi jista' jkollha ekonomija viabli. Foldiri kellek dall-aspett u koll. Allura, jekk inti se tibda bil-mentalità li tistaqsi, jekk fil-fat tux possibli li kollek ekonomija viabli, allura inti, ovvjament, se tkun diġa mentalment preġudikat ċerti deċiżjoni li se tieħu. Għaliex? Għax inti anki jekk fil-każ tal-Uffiċċju Kolonjali kien se jmur jagħmel il-każ mat-teżor Ingliż, at the back of their minds down kien se jkollhom qed iżommu f'moħħhom il-ħin kollu dak li huma jsuspettaw li mhux każ tajjeb xorta waħda, ħabba li ma tistax tibni ekonomija tajba.
Inħabba ċoħun tal-pajis, nuqqas ta' rizorsi. Affarijiet bħal dawn.
Issa, l-Uffiċċju Kolonjali.
Jiġri kellhom attitudni defeatist.
Iva, kienet ħafna defeatist.
Ta' dawn nies għal inqas. Jiġri naħseb jien, minn dak li konna qed ngħidu, hawnhekk għandna kuntrast bejn din l-attitudni defeatist ta' uħud fil-Uffiċċju Kolonjali Ingliża u l-attitudni ta' Laycock. U nistiegħu ma' Laycock żgur li kien qisu Laycock daħal biċċa xogħol l-impressjoni li ħadd jien minn dak li kont qed niddiskutu ngħidu b'ċertu entużjażmu li jrid jirnexxi.
Ejja, u li se jagħmel impatt. Tifhem. Tinsiex li l-Uffiċċju Kolonjali f'dan l-istadju nistgħu ngħidu li sa ċertu punt kien sar il-priġunier tal-mentalità storika Ingliża lejn Malta. Li Malta mitajba xejn li fa bħala bażi. Li ma jistax ikollok industriji f'Malta. U allura ma jistax ikollok ekonomija indipendenti li tieqa' fuq saqajja jekk ma jkollix il-ħin kollu pumpjar ta' flejjers Ingliżi. U ma kienu saru jemnuha di totalment. Għalkemm is-sitwazzjoni kienu ġabuha huma bidejhom u mhux hekk biss għax kien jaqbilhom ukoll kollox ma kollox biex qed ngħid li dappoġġu bil-qeda madwar mejda u qalu x'jaqblilna. Qablilna nagħmlu Malta dipendenti, mela ħana nagħmlu policijek. Ma fil-fatt kienu ġabuha bidejhom.
Kien jaqbilhom jgħiduha u jagħmluha.
Għax ma taw l-ebda inċentivi għal tul iż-żmien ħlief f'dal periodu bdew jaħsbu dwarhom għall-industrija f'Malta, inqatlet l-industrija li kienet teżisti diġa fil-pajjiż u Malta ġiet totalment dipendenti fuq il-flus
tal-kas klassiku naħseb tas-seklu self-fulfilling prophecy.
Issa anki f'dan il-perjodu x'kien l-evalwazzjoni li għamlu il-Colonial Office. X'inhi għalu, saqsew lilhom infushom, x'inhu huma l-assets li għandha Malta, x'inhu huma l-affajt li għandha favur tagħha. U taf x'kienu għalihom il-valur strateġiku li għandha għall-Renew Unit u għan-NATO, tajjeb, għandha port tajjeb ħafna, hija qiegħda f'pożizzjoni konvenjenti ħafna fir-rotot tal-baħar u tal-ajru tal-Mediterran, u għandha labor force li għandha proporzjon għoli ta' skilled labor. Issa.
Naturalment ukoll skills senat illi ħajkunu użati mill-armata u n-nejf Ingliża.
Kemm jista' jkunu dak dejjem. Issa barra minn hekk, però il-fatt li għandek proporzjon ta' skilled labor itik ukoll ħalli ngħidu kollox, itik ukoll xi ħaġa fuq ix-tibni bażi industrijali wkoll. Issa, innutaw ukoll li fin-19 li fil-periodu bej 55-56, għax huma ta' fenti meta jagħmlu dal-valwazzjonijiet ma jagħmlux fuq is-sena korrenti, ma jmorru fuq l-aħħar snin fejn ikollhom l-informazzjoni kollha. Malta kellha current account surplus ta' 32 miljun. U dik jagħmlu ħafna storbju dwaru għax inti Malta timporta pratikament kollox u qabel iktar minn llum. Tajjeb. U allura kien ikollok jekk inti tħares lejn dak li timporta u dak li tesporta kien ikollha deficit qawwi. Però da deficit kien jitjib u jiġi f'wieħed ta' surplus. Meta tqis flejjers oħra li jitlu, flejjers li jofqu.
Per eżempju minn fejn.
Jofqu s-servizzi f'Malta, flejjers ta' emigranti li jibgħatu lura fil-pajjiż. U Malta kienet fil-fatt tispiċċa b'surplus fil-current.
X'aħna rridu niftakru li dak iż-żmien l-ammont ta'
trade.
L-ammont ta' nies ta' servizzi Ingliżi u l-familji tagħhom li kienu jieħdu għal Malta apart il-Baħrejn li kienu jiġu għal Malta ftit żmien u kien ikollhom bżonn ċertu servizzi.
Anki ċertu flejjers li kienu servizzi f'kuntratti affarijiet hekk li kien jiġu fil-pajjiż. Allora, dawna kienet jgħidu li Malta fir-realtà miex daqsek batuta finanzjarjament daqskem tider. Iġifiri, hemm sorsi fejn, u din l-importanti, tista' tintaxxa. U di kienet għall-uffiċċju kolonjali u għat-teżor Ingliż importanti ħafna.
Ejn nisimgħu dal-qari.
Ija, u naraw da xejn ir-reazzjoni tal-gvernatura x'inha importanti dwar is-sitwazzjoni li kien jinsab fiha.
Governor Laycock, who was at the center of the storm, was more determined than anybody else to demonstrate that Britain cared for Malta's welfare, that British aid had not been put to the best possible use by Mintoff, and that a British-directed administration could make a better job of things. In May 1958, consultations, at which Laycock personally participated, took place between the Colonial Office and the MIG regarding the Maltese financial estimates for 1958-1959. In line with their instructions, officials at the Colonial Office declared that Her Majesty's Government's subvention would remain within the previously established £5 million limit. Laycock argued strongly against this limit, which he considered inadequate for Malta's economic needs and politically unacceptable as it would play into Mintoff's hands. But Her Majesty's Government stood firm, and Laycock appeared to have accepted the government's view.
Allora tifhem dak li qalu li out Mintoff ing Mintoff?
Eżattament. Issa ma nsewx li keyword dak li għadna kif smajna kienet appeared to have accepted, għax fil-fatt tu dina qatt ma riti blaħħa. Issa, tantu hekk li meta ħarġu l-estimi finanzjari għal 1958-59. Dana instab li kien hemm deficit fihom dawn l-estimi ta' 1.3 million. Skorruti. Tajd li 1.3 million deficit xinu? F-1958-59. Meta qisu li l-ispiża tal-gvern, l-ispiża totali ta' kienet ta' 15.7 million lira, deficit ta' 1.3
kien ħafna. Percentaċjoli.
Eżattament. U allura l-interessanti huwa li l-estimi kienu ġa approvati mill-Colonial Office, approvati fis-sens li qablu li m'hemmx eżeċċi jitnaqqas mill-infiq tal-gvern. Tajjeb, però issa nagħmlu dwar id-deficit. L-insistenza tat-teżor Ingliż u tal-Colonial Office kienet ċara ħafna. Għamel it-taxxi. Iġborhom lura dak il-miljun punt lieta billi tagħmel taxxi ġodda. Din kienet xi ħaġa li assolutament il-Gvernatur ma ridx jisma biha u laqqas l-uffiċjali.
Naturalment ħabar raġunijiet politiċi mhux ekonomiċi.
Allura qalu minn flok ara nagħmlu hekk nofshom jew ftit ikel minn nofshom 700,000 u 78,000 nippruvaw noħduhom minn fondi li diġà eżistu. Tajjeb.
Bħalxiex, pereżempju.
Kien ikollok fondi differenti, kien ikollok fondi emerġenza, pereżempju, dak it-tip. U mbagħad qalu, allura mbagħad jifdal xi ftit ikel minn nofs miljun, però dat deficit fil-fatt naħsbu nistgħu nejxu bih. Fis-sens li ħafna drabi inti dak li tkun proponejt li tonfoq ma tonfoqux kollu ħabba ċirkostanzi li jkun hemm. U qalu li probabbilment sal-aħħar tas-sena ftit ikel minn nofs miljun li kien jifdar bħala deficit li kien jinkludi 300,000 lira fuq il-kostruzzjoni ta' Deepwater Key fil-port il-kbir, dawna ma jkunux intefqu għal-raġuni differenti. U allura, jekk ikunu nefqu inqas, allura id-deficit jisparixxi b'dan il-mod.
Ma efimi, soluzzjoni ad hoc.
Eżattament. Għax huma kkalkulaw li ġeralment ikun hemm shortfall fid-deficit, nħabba nuqqas ta' xogħlijiet li jżiru, ta' bejt u ieħor 5%. U qalu nistgħu aħna napplikaw l-istess miżura. Hawnhekk għandek ukoll nuqqas ta' komunikazzjoni bejn il-Gvernatur, l-Uffiċċju tal-Gvernatur f'Malta u t-teżor, għaliex, għax il-Gvernatur kien irid jgħaddi dejjem mill-Uffiċċju Kolonjali. Waqt li l-Uffiċċju Kolonjali naħseb li nkunu ferm magħhom jekk ngħidu li kienu jippruvaw iwasslu l-kwestjoni, jiena dejjem għadd il-problema f'Malta ma kienx l-Uffiċċju Kolonjali per se, dak mhux l-ikbar problema. Il-problema dejjem kien it-teżor. U wara t-tieni gwerra dinija u l-World Damage Fund ta' 30.
Miljon.
Miljon. Kien assolutament il-problema kbira. Dawna, fit-teżor ma kienux qablu mal-World Damage Fund u literalment għalu Malta ħadet ħafna iżjed mill-ħaqqa u m'għandniex noqogħdu nużaw il-flus ta' taxpayer Ingliż biex nħallsu għall-Malta. Imma naħseb li il-Colonial Office ukoll kien wasal fl-istat li kien xeba l-uffiċjali jmur qudiem l-istess uffiċjali argumentaw l-istess punti u għal xejn. U naħseb li lejkok beda jħossa di l-frustrazzjoni li u m'għandux aċċess direttament u mbagħad jagħmel xi ħaġa. Li kienet stramba immens. Isib periodu fejn kemm il-Segretarju Kolonjali Lennox Boyd u l-Ministru għall-Kolonji Lord Perth ikunu barra mill-Ingilterra. U jikteb ittra diretta immarkata secret and personal lill-Prim Ministru Macmillan.
Ma dakin kienet azzjoni naħseb.
Naħseb
li
kien kważi ġen.
Atti
disprat.
Non nisux għad kun secret and personal.
Eżatt, mem lebda ċans li l-Prim Ministru seċ jivitra, ma t-il-Gvernatur mux seħ konsulta.
Mux ek.
Jik konsulta dwara.
Ma ġviri vera kien mafus.
Mafus immensament, dak kienet uħossu daru mal-ħajt. U naħseb ta' min nħarsu daqxejn l-kontenut ta' din litra. L-ewwel li semmi l-insistenza li kien għamel qabel li biex imexxi suqgħod ta' nies ried għajnuna ta' 7 miljun lira sterlina Ingliża. Li dana jiddiskrivjhom bħala sine qua non, ma nistax ta' demenajru, u underlined fl-oriġinal. Għaldiri qed jaħas li jew se tuni da' 7 miljuni li qed nitlob, jew nkella jiena ma nistax naħdem. U dan għalfejn u se nikkwotah biex l-Ingilterra tkun sta tibqa' f'Malta tista' tibqa' in a reasonably friendly Malta. Jekk ma jidux nitilfu mela l-appoġġ tal-poplu Malti. U kienet jistenna għallu l-Prim Ministru li jkollu dana il-flus moti għalilu. U jekk ma kienux testitu għomlu, u sa neġa nikkwotaħ għax importanti, dana għallu mela ejja nammettu darba l-dejjem li qed nagħmlu f'Malta huwa telf ta' żmien, ejja li tilqu minn Malta, avolja il-Chiefs of Staff tas-servizzi u l-uffiċjali tan-NATO jaraw li l-preżenza tagħhom f'Malta hija importanti għall-Ingilterra u anki biex iżżomm posta bħala poter fil-Mediterran. Fik li mieħor, ejja nifqu nilagħbu. Jew se nagħmluha ta' qawwa fil-Mediterran u lesti biex nonfqu. Jekk m'għandix flus biex nonfqu, ejja nammettu l-fatt u nirtiraw. Klim ibsin immens. Jiġifieri, qed jgħidulhom ejja niffaċċjaw ir-realtajiet. Ikkritika wkoll lejkok il-konfużjoni li kienet jara li kien hemm bejn in-nuqqas ta' politika ċara lejn Malta. Fuq it waħda għallhom il-Segretarju Kolonjali kien annunzja li d-dinja kollha li l-gvern kien se jagħti għajnuna ġeneruża lil Malta biex jgħinna tiġi fuq saqħa. U mbagħad minn naħa l-oħra għallu li l-Kolonjal Segretarju kien annunzja wkoll li kien qal ukoll li issa li minn tof madux fil-gvern se jingħataw musta tingħata l-għajnuna importanti li kien hemm bżonn biex juru li huma kapaċi jmexxu b'mod aħjar. Semmielu li l-long promised remedial measures mill-Ingliżi stess bħalma kienu l-passing of the AIDS to Industry Bill, il-bini ta' Deepwater Harbor, l-iżvilupp tal-industrial estate, il-housing scheme li kienem ħtieġa tagħha immens f'Malta, għallu u l-attentat biex jiġi żviluppat it-turizmu f'Malta, għallu daw kollha waqgħu lura u bil-flus li settuni se jkomplu jaqgħu lura. Jekk aħna maħ nisser nagħmlu hekk, allura maħ nisser nagħmlu xi ħaġa kollox se jispiċċa.
Ma din l-ittra kienet bomba ġo.
Il-Gvernatur fakka lill-Prim Ministru li f'wieħed mill-meetings li kellu fejn kien qiegħed preżenti l-Prim Ministru stess, kien itqal il-Maltin ikunu iżjed impressjonati favoralment jekk jaraw azzjoni mhux wedded biss. Għallussa wasal iż-żmien biex daw il-wedded.
Isiru azzjoni.
Azzjoni.
Nisimgħu l-qari.
Sir Robert rejected the advice that he had been tendered to remedy the financial situation by imposing a 5% surcharge on all Maltese taxation and by cutting the subsidies provided to keep down the cost of living. His reasons were that both proposals, especially the second, meant that the poorer classes, who simply could not bear the strain, would shoulder the main brunt. He added, "There is acute poverty in many parts of Malta, and to cut the subsidies on flour, milk, edible oil and kerosene for those wretched people who are not in the class who may benefit from possible wage increases is, to my mind, morally unjustifiable. I need not describe the opposition that can be expected from Mintoff, and indeed from all political parties here, and even from the church, to a move of this sort. In short, I can think of few surer ways of losing Malta."
Klimi beżju.
Ħafna. Issa, kummen ġo fuq daw ma nafx kif tħares lejn di. Għax kellna qisu drabi. Għalla qasin naf darba oħra meta qisu l-gvernatur jieħu pożizzjoni li d-darba segreta fil-każ ta' Dormin pubblika.
Sew.
Li għajt isma' l-gvern Ingliż mhux miex isew mal-Maltin. Issa di d-darba forsi qed jagħmilha biex iħares iktar ġildu.
Però kellek żewġ affarijiet importanti, difference importanti, inti qed issemm il-każ ta' Dormin fil-67. Id-difrenza kienet din, hawnhekk għandek gvernatur. Fil-każ ta' Dormin kellek gvernatur ġenerali.
Iva,
dik importanti.
U pajjiż indipendenti kellek.
Eżattament. U l-gvernatur kien l-impjegat tal-Colonial Office. U għall-Colonial Office li kien jimpjegah, li kien jappuntah. Voldiri u biex ngħidlek, qed joħodha kontra l-uffiċċju li jimpjegah kontra min qed iħallaslu s-salarju tiegħu.
U qed jirrapportahom anke. U
qed jirrapportahom, qed jirrapportahom. Dan kompla flittra tiegħu litteralment jittallab lill-Macmillan jgħidlu tuni ċ-ċans li nagħmel pjan ta' żvilupp sudanis, tuni l-flus għalih, ħalli nkunu nistgħu nimxu. Allu da wasalna fl-istat, allu f'Malta, li huwa assolutament kruċjali u hawnhekk. Hawnhekk il-gvernatur Laycock naħseb kien ara s-sitwazzjoni tajba ħafna. Għaliex fl-istat kruċjali? Għax l-Ingilterra kienet ilha tajt żmien. Li Malta ma kienx eliġibbli għall-indipendenza. Issa. U r-raġuni li kienet tagħti kienet li il-gvern Ingliż ma kienx sejħu responsabilità li abbanduna lill-Maltin u jħallihom imutu bil-ġuħ. Di kienet il-raġuni principali li kien jagħti l-gvern Ingliż. Tajjeb. Laycock kienet jara fil-fatt li dinja kienet skuża li ma kienx qed treġi mal-poplu Malti. Speċjalment jekk il-livell tal-għejxien fil-pajjiż ma jkunx qed jidher li qed jiżdied. Di kienet. Ma kienx hemm dubju li fil-perjodu ta' qabel il-gvern kolonjali l-għejxin, il-livell tal-għejxin fl-Ingliż kien beda tiela. All right. Forsi kien hemm min jixtieq li kien pass iktar maġġel, però definitely kien tiela. U kienu saru ħafna affarijiet ta' fejda mill-amministrazzjonijiet Maltin. Issa li l-Ingliżi kellhom it-tmu f'idejhom, il-Maltin kienu se jħarsu lejn dak li kien ġara qabel, immedjatament qabel u li kienet jiġri issa. Kienu semgħu ħafna wiedi mill-gvern Ingliż. Issa daw il-wedi se jaslu, jew mhux se jaslu. Dak il-moment għallu storiku. L-impressjoni li teżisti f'Malta kienet li huma mhux kapaċi jaslu u għallu wkoll li politikament il-pożizzjoni tagħhom titfarrak, speċjalment bil-ħidma ta' nies bħal Mintoff, jekk huma ma jurux lill-poplu li kapaċi jagħtu riżultati. Naħseb tagħmel nifqgħu hawn u programma jħarsu li reazzjoni tal-Prim Ministru.
Tajjeb, ġo, aħna l-lum badna dat tip ta' argument li imexxina li lin minn dak li konna qed ngħidu ma fil-qalba ta' dak li konna qed ngħidu. Għax aħna waqt li fi programmi oħrajn iddiskutejna l-aspett industrijali u konna qed niddiskutu wkoll l-aspett politiku, l-aspett finanzjarju dejjem hu fil-qalba ta' kemm l-aspett industrijali u kemm l-azzjonijiet politiċi. U interessanti llum il-konklużjoni li konna qed nagħmlu aħħar parti tal-programm fejn qed naraw il-gvernatur Laycock jagħmel xi ħaġa naħseb li fil-protokollu fil-proċedura tal-ċivil Ingliż qatt ma sir fejda jimuru jiktab il-Prim-Ministru it-trajb saħafna imur fuq ras superjuri immedjati tiegħu jimur jagħmel.
U waqt li mhumiex uffiċċju daw, hemm sifrin, derli mar wara darhom wol himmu wara darhom.
U hekk għamel u mhux biss jiġifieri bit-tama fiera għal kollox li di litra tinżamm bħala sigrita u personali u konfidenzjali kif kien qallu. Naturalment jien ma rridx noħroġ issa għax kif qatt inti ħan iddiskutu darb'oħra r-relazzjoni tal-Prim Ministru Ingliż. Imma naħseb żgur nistgħu ngħidu li l-Prim Ministru Ingliż ma żammix sigrieta, ma żammix għal
oħra. Żgur
sama ma l-oħrajn u jekk saritx bidla għattajjeb jew xi bidla sostanzjali fis-sitwazzjoni wara dan l-att disprat tal-Gvernatur lejk kok narawh il-ġimgħa dieħla. Għalhekk jien Fader Joe Borg flimkien ma' Professur Joe Pirotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nistednukom għall-ġimgħa dieħla waqt inkomplu ndiskutu dan l-aspett finanzjarju li fuqu kien ħajaqgħu jew ħajagħmel suċċess l-amministrazzjoni koloniali f'Malta
wara. Imma
reputazzjoni tagħha f'dak is-sens għax dama mhux bħal gvern li qed mill-poplu jista' jaqgħu jinbidel mhux ħa jinbidel dawn jagħmlu diżastru u dejjem ma tagħmilhomx differenza. U naraw kif żviluppaw l-affarijiet il-ġimgħa dieħla saħħa.